Radio Kapi.
Oh, Kapi. Matundo mpangi mipo na nzila ndinga angemba ya mikuma tangu 18 na wesite ya Bwala, tangu 14 na esite ya Kungura Betu ya uyai. Tangu mekuvika ndinga ya ngemba kulutila ino ya Dolphin Ngoi Mpemba na nkufi yake mutindu yai. Dokotolo Jean-Jacques Muyembe Tamfumu Mebenda Makutu, batu difunda mose mkena kubela bameta mbakala kimbevo yai ya COVID-19. Nkangu ya Kongondi makubaka mangu eleke nwanisa COVID-19 bazi tisepi bidimbu ya Bunkete. Yambala yai yake varia Omicron mebimina na Afrique du Sud, ndeme kutila beto awa na Bwala. Mama Bintu Keita kwendaka tala Luzingu kena kulutisa miswa mitinaka kwa musu ya Kodeko peme kwendaka swama na Rowe kena teritwari ya Jugu. Samwa ndivovila bau, basa disa batu yae na mutinda Luzingu ampasi kena bau. Bisumbula ya Konso Mbala melutisa vana na Nzadi ya Kongo pe na Dizanga ya Mai Ndombe mebokuta ntua disa kizunga Mai Ndombe. Ntendula betu kelanda na inwa ya Irene Mboma, vana na betu kintuaji. Bote mpangi, kimbevu wa COVID-19 awa na Bwala Kongo mepanza na mpila ve mingi kubanda na ntonono ya ngonde ya kumi na zole ya mvula mafunda zole na makumi zole na mosi bambevu difunda mosi kina kuyambama awa na mpanza Kinshasa ya mbalaya yake variant Omicron. Mebi mina na iti Afrique du Sud yao kina kumonika loko la gripe ina batuke belaka na ntonono ya kisivu tope ina ya mvula pe ya kina kubaka ataba na fioti. Kele mpova bimisaka dokotolo Jean-Jacques Muyembe Tamfumu ntumini ya tsadulu ya kimvuka kinu anisaka kimbeva COVID-19 ya ndinde katusa vidimbu ya Bunkete ina meza banaka bubu Jean-Jacques Muyembe Tamfumu mebo kila konso mtu memonika na bidimbu ya gripe andi kwenda kukitadisa na swalu ya kudilongi andi pesaka bubu kilumba tatu lumbu 15 ya ngonde ya 10 na zoli awa na Kinshasa na ntola mamwangisi ya mansangu kaka na ina metala kimbeva COVID-19 zaba nde ya mepanza na Nabwala Kongo na manima kulutisa mwaki lokola ya ndembama batunkatu kutambakana nzoka nde kumanga kubaka mangu elepe kumanga kuzitisa bidimbu ya Bunkete mekuma kumonika bisika mwa mingi lokola kuna na lualaba kikuma tindaka ntwadisi ya kizunga na mwantangu zibula kilokola ya zole ya malongi samu na mangu ele mesonika jangandu na inwa ya jango mama koko
na lualaba mbuta ya kizunga kuza bokila bambuta ya politik na ina ya administration kuikotisa na mambu ya mangu ele nata batu ya ikele na bamvula Kulungana kuza baka mangwele yai mama Fifi Masuka anumegomba na bana ya Kolwezi mingi bayai lualaba kukitanina pekutanina bayankaka na kubaka mangwele na ntwala betu kuza kuma na imbi ya kuluta yafwana kuzabati kizunga ya lualaba kele na 26-30 bambevu kati na yao makumi sambanu na kati yankama mekufwa
kukokisa objektife nona 95 tibe tukuma na mvula mafunda zoli na makumi tatu na ina metala kunwanisa kimbevu ya VIH ya wana Kongo tika meko tempi COVID-19 bimbevu ankakankaka kutambakana au diambu angudi ya kimoko ya imeko kisabilumbu tatu bubu vana na mbanza goma fonaste 6 na nkufi kimoko angome sangisa kitezo ya batunkama mosi kina bizunga nyonso makumi zoli na sambanu ya Bwala na Betu tanga Bernardin Nyangi nange jango mama koko
samu na directrice PI de l'ONU SIDA RDC bayaki kuza vukana na bilumbu yai kuza baka mayele ya malwaku ya kuza manisa VIH tiva na batuwe kuma na mvula mafunda zole makumi tatu Suzanne KCD te mbala yai ya sambanu ya Fonat ya mesalema na manima mvula zole ya yai kuzaka salema na Kolwezi na Lualaba bavandaka landa 95 yina zona mamonisa te batukele kembevo ya sida 95 bafana kuza zaba ya bau stati serologike bayayi kena kubela yau bakuza baka anti retroviral pe 95 ya bambevo charge viral na bau ya vwanda indetectable tivula mafunda zole makumi tatu
Betu kena tsatu ya lusadusu ya kimutu utope basu ngidila beto samu beto koka kukota na babila ngana beto ya utuwaka miswami na ntuwa la mfumo ya monisko ntangu andi kwenaka tala pe andi bakusa mkwa musu ya luzingu meku mina batu mafunda makumi tsambwadi na iya meku naka swama na roo kena teritori ya Jugu na Kizunga ya Ituri. Mama bintu keita zona vovila batu tika bimvuka ya kimutu Iren Mboma ya kenkundi na beto Jean-Claude Loki dilevu andaka na kisika ina.
Masolo ya ivukisaka na mesa mwa si bantwadisi ya basiti nyoso ya badeplase ya kile nandambu ina bashef kutimie bimonikisi ya batoko pe baina ya lukengelo tangu iya ya vimba bantu ya imetendula na munti ya bame yamba bankakalakani ya luzingu ya bakele na yao na siti ya ya hoe mbangi anriye tungundesi mwosi ya badeplase che au wabeto ke zingaka na kakalakani ya ngolo kibeni bake fuwaka beto lokola banyama beto bamama bake bakaka beto na kingolo ngolo bana na beto ke longo kaka ve beto lenda mpiku kwenda atana bilanga na beto fe beto ke konda na bima nyoso yao ina beto ke lomba na luyalu na beto tibata ni na beto sambu tibeto vutuka na babola na beto sambu na mama mfumu ya monisko nsasa ya nzietelo na yandi na hoe vwandaka ya kutala nene ya jambu pe kutala inki mutindu kulomba nsadisa na bapartenayo ya kimuntu tona luyalu sambu tibanto ina metinaka banvita ya kodeko bata la bau jaka na meso mosi ya mbote mama bintu keita metendula yao nde mono ke lomba kufutuka na bifulu wapi bantu metinaka banvita ya bantumesi mbaka minduki peku beto tala kanabalenda tu la baposta ya nkaka ya lukengelo pene pene ya babwala wapi bantu ina lenda kwenda jaka na bilanga na bau na kufutuka nanzi na bunya mfumu yai ya moniskome kutena chini tuadisi ya Kizunga ya Ituri na ntuala ya kukwamina masolo na yanji chiba ntuadisi ya nkangu ya mchindu na mchindu
Matondo na lukingolo kena kupesa makesa ya oniti kabatu salaka tina nkwa musu ya kimvuka ya kodekope me kuendaka swama na ro ya ikele mpova ya bamvwala ya batu kuendaka swama na ama mfumo antoto wakanaka mazono kilumbo azole na ntwala ya mfumo ya monisko tangu wani kuendaka zieta kuna minsomi melomba na mama bintu keita vovila bao tika bamfuma bwala kongo Josaphate Dino mosi na bao metuba na ntwala kinzo nilo ya Jean-Claude Loki Dile
nous remercio nous salio l'effort
de la mingi na ngolo ina monisko ke sala mpamba ve ndama mingi ve awa bimbumbulu ya kodeko kuisaka kukotila siti ya badeplase ya hoe bisimbula zola kavanda ya ngolo kasi bakaske bleme sala nyoso samu na kukula bau ata mutumosi ve baka kalufwa to kulualaka kala basoda ya yenge mbavuandaka ve siti ya yambe ya baka bantu kuluta mafunda makumi sambwazi zola kasonika bantu kuluta mafunda kama mosi bakaske bleme nwaniza bimbumbulu na ntangu kuluta mosi ya vimba lukula nsadisa ya
Kubanana
ngonda tete ti ina ya kumi na mosi ya mvula mafunda zoli na makumi zoli na mosi bilo ya kintwadi ya onike landila kainswa ya mutu metanga mbala mafunda sambanu kama iya na makumi sambanu na ivwa baame sikinina inswa ya mutu na bwala kongo ya mimunika lokola konso ngonde baake kwa misaka batumbala kama tanu makumi nana na nana yame kitanabitini kumi na zole na zulu ankama na mtindi afuandilaka na mvula mafunda zole na makumi zole ya ikele watalu ya mikisaka dikitele ya bilo yae ya kintwadi tango babo bokidisaka ndi na kimoko kesa disaka oni konso kilumbu atatu Sangu ya bisumbula na nzadi Kongo pe na dizanga ya mai ndombe ya kele ntete tibubiae. Ya tuka ina salamaki kilumba tanu meluta na wala ibali na mfinakani ya site ya kwa mutu. Bendaka lufwa ya batu kumi na tatu balukanu kena kubakama manisaka na kutuba mvovidi Jackse Mbombaka. Inki ya kubwela jaka Irene Mboma.
Na manima ya kuzinda ya masuwa na kitanu meluta, ntuadisi ya Kizunga ya mai ndombe kele na tanto mingi ya kumona ndekoso ntangu bake vidisa mioyo ya bantu pebima mingi ya mfunu, sambu kaka na bisumbula ya zile ya master ya vanda na lak mai ndombe eto na frev Congo. Maître Jacques Mbomba kameza bisa nde Kizunga kena kusala nyoso na pila nde bakusa soba mchundu ya luzingu ya nkangu na ina meta zila banzietelo na zile ya master yandi mepesa kivuvu nde mambu tasoba mpamba ve beto mebaka mafwa mingi kibeni samu na bisumbula ya yanzadi meboka yandi beto mevidisa bima mingi ya mfunu na ntalu kuluta badola mafuna kama mosi kele bima tibi sadilu ya zolaka kumanisa bisalu ya kutunga hizo ya kinzonzi ya mai ndombe kansi yame dinda na masa ati balenyeri ina kia juja kampamba ve beto mevidisa mpibankangu ya Kizunga na beto ya mekufwa na masa ntuadisi ya Kizunga ya mai ndombe mbomba kameza bisa nde kusosa sosa kena kusalama samu na kumeika kubasisa banvumbi to bima ya nkaka ya mfunu ya kele ntete nansi ya masa bantu ina ya gulukaka na kisumbula yai bame baka deja nsadisa ya luyalu ya Kizunga ya kena kuindula inki mutindu kusala samu na kuindudila jaka bantu ina ya mekufwa
na Kizunga ya lumami kiamvu ya luilu Yina mesa ngisa bwala luputa na mbanza mwene jitu na kati ya balabala ya national numero 1 ya mebe bangolo bimbangi betu kutanaka metu bandeki ya mvu yai bame mbongisa ya mbala tatu mvimba pe mbala meluta divula ya bashinwa grek 7 mbongisa kaya una ngonde ya tsambwadi kaka ya mvula yai nsadisi ya kalaka ya teritwari kila nilakempi nsangu ya kipolitike memo nande kubeba yai kile samu na kuluta ya matoma ya nene nene na mwaki ya mvu yai salamaka samu na kuyamba matoma mena tabizitu batone makumizole na tanu. Patrice Kanumbi Mesamba amanima kubongisa kia mfango na mbala ya tatu minzonza butuka kanakati ya banati matoma na bisadi ya mbula matadi bati ndaka na kisika ina. Matono wange nkundi fanaka kintwadi na munu na nsangu kubikaka ale nkungu mshinji. Meku mina beno na ndwenga masini ya mimi kindu na polibadia nyama tangu wangoke lempi na www.radiokapi.net.